să când el ar primărei nătcu, mă narații că-n fandară n-am bolvon, mă-n zăpilni rădut în bușcu, din vietnă fandară țică-i să când alați neneal, n-am nival, să să-n mitite în rău, gata, am tăpapulă, n-a ții se-l arpi, de tam nirnan cu ții se-l arpi, tot ce-n ții se-n fandară, ții se-l arpi, tam tăpapulă, n-a ții se-l arpi, cu tam nirnan, fa să-i gânuni, fătuna mi fa nindia, de zi ne antuni, îți nisim de fandară n-a irău, de el n-a ținem n-a rupi de bine, n-a rău, n-a laza, ui, gata, ții sunt sun fandară, n-a imbolă mi-s în fandară, n-a gambolă mi-s în fandară, ții că, de mi-si am zoftună, izaua, de mi-ara ba țigareta, arăm rarul sus în țară, o țigareta, reta, mă n-ară gândă în fandară, ții că am nizo marene, ni alarbi, izo din bauvan, n-a tol țigareta, reta, brunul la fan tehnică, în general, e de zile, de promocavir, n-a nou familie pe la rechiftă, ni fandară, ții că are, apăței, vână, de oană, ruie, fateofona, ar fan pe fatar, nu am drumbulat, ții, umniți, fă zovo, eu, din ui, zalatelo mifandahara antsika ny tapany voalohany a dia efa mela belarakevitra, ny tapany faharoa ny fandraisana SMS ary ny tapany fahatelo dia fandraisana ny antso avy any aminareo, nefa raha ny fahitana azy ohatra ny tsy mandeha ny telefonina ty amintsika amin'izao fotoana izao a, dia izara roa ihany zany fandahara antsika ny tapany voalohany, 20 minitra voalohany a, dia anaovana famela belarakevitra, ny tapany faharoa kosa zany hoe 40 minitra be zao a, dia andraisana ny SMS avany aminareo. Bovana tompoko,
bovana andriamanitra Flavien, bovana andriamanitra Bruno, bovana tsika rehetra mpanaraka ny fandaharana tompoko, araka ny tenin'andriamanitra Flavien teo de hoe fifandry fitona fa de lana tsiny be debe fa tena be debe mihitsy no nanontany efa nga de tsisy tsony le fa fandaharantsika tompoko misy foana fa fotoana mifanindry fotsiny dia zao de fa alindray mifaka miona aminareo e amin'ny alalan'ny tionjapio ty
tamin'ny tapabolana de mifanindry tamin'ny fotoana hafa ny fotoanany jeneraly a de tsy nisy ny fandarana tamin'ny herany kosa de ny fotoana kidray mifanindry tamin'ny fotoana hafa de tsy nisy ny fandarana raisiray zany bolina ao anazy jeneraly de zay ndaotsika re nanoana nyfampitiana satria efa tapabolana
fandarana de fampitiana tsika amotsy maintsy ataotsika foana
de rehefa tonga de toisitsika avy hatrany amin'ny loha hevitra tsika
raha ny tena marina ty fandarana tao andrano ty a de efa tany amin'ny telo amby folo marsa ny teretana azy hoe anaovana azy fa saingy mifotoana tsy mifatsaino mifotoana tsy mifametra de zay no de aloha ataotsika androany de izy fandrany tena marina efa tany amin'ny tapabolany ty ny tokony natao sa de gaka matso anareo efa ahoana ary izany ntsia zany a mazasantsika tamin'ny fandarana mbahovanina farany ny onatsika teto a de ny hoe fanantenana tena zava-dehibe mihitsy hatramin'izay ntsika ndraisaka ny hoe safidy fa io safidy io a ametraka fanantenana ihany ko ary rehefa iresaka n'izany fanantenan'izany zany dia nitosoritana mazavatsara tamin'izany no hoe nitranga maromaro zay niteraka fanantenana lehibe tato anatiko za moa ndre mpatofilavy any dia efa misy zavatra hoe mba mahafinaritra a dia fampizarako foana amintsika mpanaraka ny fandaharana ary anisany zavatra tena hoe nahafaly ah ary tiako fampizarana amintsika satria niteraka fanantenana lehibe tato anatiko tato a dia ny fanatrehako ny fahazato taonany tily teto Madagasikara zay sy ny hoe miforoboroboniny asa soratra ataon'ny fikambanana vatsa UPM tamin'ny fotoana fifampiarabana moa nahitana zany ary reo a dia tena anisany tena lasany fisainako ny fomampanahiko mihitsy ary tena lazaiko hoe zava-dehibe tamika ary indrindra mbola niteraka fanantenana ngeza be tato anatiko tato a nyfandalovana ivady a tany amin'ny Dubai nandehany anay tany dia nyzanakay moa tena napirisika ndana ary dada sineny mba mandeha makano mandehaninareo dia ho hitanareo fa fanantenana ngeza be ho anyty firenetsika ty no hitanareo fa any anyka tany efitra e tany hay e fa ho hitanareo zany hoe eo ambonina tany hay na tany efitra ahitafitana tanàna tena hoe mahafinaritra tena hoe anisan'ny mandroso eto ambonin'ny tany a sinsisa de hoe korany any ary tany esy tany efitra re olona mahavita zavatra zao tsika tany manan-karena tany dadasika tany mahavokatra iahoana ny tsy ananana fanantenana fa de tena hoe nampitombo ny fanantenana mihitsy tato anatiko a ny fandalovana tany tompoko tena zava-dehibe mihitsy ary zay ny mahatonga an'le hoe tany manan-karena any tsika re olona ary ny zavatra anisany tena vao maika koa nampitombo ny fanantenako tany zany Dubai zany ne tsy tany hoe velara tany goavana goavana be ny atsika ne ka tany goavana any amin'izany tany zany tamin'ny taona telo amby roapolo sy roa arivo, telo amby roapolo tapitrisa tompoko ny vahiny tonga nitsidika noho ninona noho ny zavatra manintona amin'ny sehatry ny fizanytany ao amin'izany tanàndany. Telo amby roapolo tapitrisa, mba azonareo anetretra ve mivola ampidiriny zany telo amby roapolo tapitrisa zany ao amin'ny kitapo mbola mpanjakana, satria mividy zavatra ireo olona ireo, mitsidika toerana hoe mahaliny reo olona ireo, zavatra be dia be. Tena hoe za tsy laza hoe zay ny tena mampidibola ao amin'ny kitapom-bolany zany firenena zany, fa anisany telo amby roapolo tapitrisa zany, ny antsika ny anetsiny raha farafahabetsany, ray hetsy, roa hetsy, sa telo hetsy asa tsotra fisika aloha mbola tsy natratra n'izany ray tapitrisa zany a. Ary ny tena zavatra nisa mbola ny tena ka fanantenana tamiko, ay mialatsiny andeha matofilaviava fanantenana foana no sesiko eto amin'ity resaka anao an'ity, noho ny fanajanyny mpitondra ny vahoakany. Tena manaja ny vahoakany tompoko, satria tena hita hoe vahoaka miadana, vahoaka sambatra, vahoaka faly, vahoaka tena hoe misy rispo. Fa tsy vitan'izany fa ny mbola nisa ny teraka fanantenana lehibe tamiko ny fahagagako ny hoe hain'le mpitondra nampitany sotoavina amin'ny vahoakany manontolo, tsy ny vahoakany fotsiny a, fa hatramin'ny vahiny miasa any aminy. Inona le zavatra hoe hain'ny mpitondra? Ny fanajana sy fifanajana. Mandeha amin'ireny zotram-pitaterana hoe iraisany ireny ianao a, zery nantianana mivady re etra raha vo miditra ao anatin'le toerana le amin'ny le hoe fitanterana ianao, vo mahitana hoe fotsy volo le olona na lehilahy na vehivavy dia mitsangana mame toerana anao, dia variana ianao. Ary io a tsy nitompontany any fa na ny vahiny any ary mahitanao, dia tonga dia mitsangana izy dia mametraka anao toerana. Dia lasa le vetsovetsoko hoe andriamanitro, ty fanajana tsy fifanajany ty any no sotoavy na fototra anay malagasy naomenao anay zany fanajana sy fifanajana zany. Tena hoe kolotsaina fototra skolom-piarahamonina fotra. Ahoana moa antsanana fanantenana reo olona na izany zavatra rehetrarehetra tanysaiko aminareo zany de nanana fanantenana ve anatin tia Madagasikara ohatra nahazo aina vao mihitsy hoe tena manana fanantenana fa tony ara ohatra n'izao tony tanany tony? Ary indrindraindrindra nikasika ny io ny tena hoe finiavany, ary zay le hoe fanajany zay a okotsahivitraeka fa tsy maintsy mety tomboka ho tokantany ny mba mifampiaraba ve ndray mandeny sy zanaka rehefa mifoa maraina mba mifampiraro sovy e mahafita zavatra zay atao anaka, na hoe mba fotoana mahafinaritra ny dada sy ny iny androany, mba misy hoe zany zany aniny tombony zavatra teny tsotra kely ohatra zany. Inona mitsakany zaza zany ngavy dimbola tsy hiteraka andrao hoeko zay tsy inona sahirana, sahirana amin'iny marina fa mety hoe sahirana amin'ny fitadiavana. Fa ny fanajana to raha tiatsika hivoatra ty firenentsika ity a, ary za mino fa zany no anisany tena mampivoatra an'le firenena nyteneniko tao no io fifanajana io. Io fifanajana io mantsy a manomboka amin'ny fanajanany tena, amin'ny fitondratena, amin'ny fomba fiteny, de mety fa any amfanajanany hafa de tsy vitany hoe olona samy olona mifanatra fa mitontolo iainana koa ajaina, ny rafitra misy ajaina, ny lalàna mifehy ajaina, sinsisinsisa tena fototry ny fiainana manontolo ny atao hoe fifanajana tompoko. Ary zany no anisan'ny ananom-bola hoe ananako fanantenana hoe zavatra azo tanterahana nge zany, tsy miainga amina vola zany fa miainga amin'ny finiavana sy ny safidinao, zay hoe fifanajana zay. Ary zany tena mazava-dehibe any ka noho ny fahitako an'le hoe sotoavina tany Dubay iainan'ny olona any a, de hoe a tsy maintsy zaraiko amintsika mpanaraka amin'ny fandarana mba hovanina zany rehetrarehetra zany, satria hiteraka rispontsika indrindra ho zay a hoe hiteraka fanantenana mba azotsika ny heritreritra ve fa isika malagasika ny napetraka andriamanitra amin'ny atao hoe tany manan-karena, tany tondra dronono sy tany tely hoy ny soratra masina, zany hoe tany feno fahasoavana sy fitahiana avy amin'andriamanitra. De ahoantsika ny ohatra zao ny kolotsaintsika fotsy zay lazaiko hoe fifanajany zay dikan'izany, de tsotra fotsiny raha te ho tafavoaky tsika mianakavy tsy maintsy miainga amin'ny tenantsika aloha e. Za tsy mijery ny hafa aloha fa ny tenako aloha nijerevako a, de ny ankonako a, de ny fiarahamonina misy ah zahay avao mieritreritra hoe manahoana zany ny fireneko, inona ny anjara briky hoetiko eto amin'ity fireneko ity mba hahatsara io, fa io mila finiavana avy amintsika tsirairay any aza petraka aminany tokony olona fotsiny na sehatra sehatra tokana na sehatra vitsivitsy miainga amintsika tompoko. Zay le finiavana, zay finiavana zay sy misy hoe fifanentanana no miteraka an'izay le fanantenana zay zavatra iny. Okatsy adinotsika ny afatra napetraka andrenam-ponimerina. Rehefa niteny andrenam-ponimerina tamin'ny vahoaka fa izany, inona ny teneniny? Tsy adidiko za samirero izy izy fa adidiko za sianareo. Na de toe tsy nyrefeso mandidy aza ny mpanjaka tamin'izany fotoana zany, na nome lanja ny atao hoe vahoaka. Ary amin'izay fotoana zay tamin'io tenina andrenam-ponimerina io ny tena aminampisy asiny an'le hoe ny mpitondra ray aman-dreniny vahoaka, ary ny vahoaka koa ray aman-dreniny mpitondra, satria ny vahoaka no mamelona vahoaka. Adidiny ray aman-dreniny mamelona mitsinjo miaro zany rehetrarehetra zany ao anatin'ny fitena fifaminoana ny mpitondra sy ny vahoaka tompoko. Rehefa ao zay eritreritra zay le hoe tsy adidiko za samirery fa adidiko za sanareo. Oka tsy eritreritra hoe zako eto amin'ity toerana ity de adidiko za tsy tompoko, adidinao sy adidiny vahoaka miaraka aminao. Zay ny ampandroso amin'ity firenentsika ity, ary zay ny teraka fanantenana. Ndre zany fijerina andrenam-ponimerina nylaza hoe ny ranomasina ny valapariko, zany hoe tsisy fetra, tsy misy anivo sy anivo tany sy atatika hoe any anindra tany, satria voafehny ranomasina, voodidiny ranomasina tsika malagasy. Ary raha miteny zany hoe ny ranomasina ny valapariko, ny tena dikany zany iny voankevitra toko hoe fanatsaram-piaina eo amin'ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana. Andika zany zany hoe lasa ohatra ny tanimbary, zany hoe amokatra be de be ity firenentsika ity raha vao miteny hoe ny ranomasina ny valapariko ndrendre ambonyny de hoe ataoko ohatra ny tanimbary daholo, zany ho voky daholo ny malagasy idy na ny vidimbary, satria tsika mamokatra, tsika tsy mila manafatra vary any velany raha mbola mipetraka ny hoe ny ranomasina ny valapariko. Zany tantaram-piainana, tantara nisy teto ny firenentsika, fa zavatra onoono hoe tantaraina voto fa tena zava-nisy tompoko. Oka ho tonga otsaitsika zany zavatra rany, ary mbola apiako ary ny nandrenam-ponimerina hoe ny ranomasina ny valapariko tamin'ireny biblika voalohany igny, tamin'ny andro ny dadabe Tsiranana, fa zay moa ny fitenitsika azy prezidan Tsiranana. Politika ny kibo, inona ny politika ny kibo? Famokarana, zany hoe ny lafi ny toekarena. Tsy maintsy voafehintsika malagasy raha tena manana fanantenantsika zay zavatray, satria ny antony rehefa tsy ho politika ny kibony te anisany apetrakitsehoka atsika anatsara ny fiainany vahoaka, de mino maromarina ianao fa le fanantenana mety tsy de eo loatra ohatrainy zao ny kapoaka ny vary ohatra fotsiny. Kanevany raha apetraka ny politika ny kibo, zany hoe samy mamokatra ny ranomasina ny valapariko, lasa tanimbary sady mampirahina na tonga firenena tokana na sehatra politika na sehatra famokarana na lafiny sosialy, tafiditra ao anatin'izay hoe ny ranomasina ny valapariko. Ary tena zahazo lazainy hoe tena zava-dehibe loa zay ny mahatonga hoe ny tantara tsy fanadina ndre matofilaviany e. Be dehibe zao tsy mahalala an'izany zavatra tenenitro zany amin'ireo tanora sy ireo zanatsika ireo, tsy fantany akory zany zavatra tenenitro zany. Mipetraka ve mahalala ny dikany hoe valapari ny mipetraka any ambanivohitra ny malala an'izany, ny atao hoe valapari de ny fefin'ny tanimbary karaha amin'ra zany ndranombanitra ny valapari de hoe atrany amin'ny faran'ny tonga rikariky ny ranomasina ataoko lasa tanimbary daholy, ataoko toeram-pamokarana daholy, ataoko toeram-pambolena daholy, ataoko toerana isiny ny atao hoe fampiroboroboana ny toekarena miainga amin'ny fambolena miainga amin'ny fiompiana. Ahoana ny tsy avotantsika an'izany ny matofolary a zany ny le fanantenany. Ka zany zavatra hoe rehetra hoe tsaivony zany a de mba hananantsika fanantenana tompo, aza mieritreritra fanantenantsika de mijery foana lafitra ndraindray de fanakianana an'izayna, tsy misy fanakiana zany adikely azy fa tena natao mihitsy hiteraka fanantenana, hiteraka risipo, hiteraka ampipo, risipo ampipo ery anaty afahanyity fireneniti mihoatra. Fa tena lazaka hoe na eo anatrehan'andriamanitra atsika gamba na andriamanitra aza de mitsetra hoe fa inona re ty nataony reto malagasy anisan'ny tany manan-karena ny angarako ty Madagasikara ty, vahoaka anisan'ny tena tiako ty malagasy ty, matoana ameko andreo arena marobe na akibo ny tany na ny ranomasina ny tany midadasika ty mifandray amina misisy ny tany hafa, de zao ve sisany nanaovany an'le zavatra marobe zay teraka fahasambarana sy fiadanana sy fandrosoana. Anjarantsika ny mieritreritra zany, anjarantsika ny mieritreritra zany, anisany ataoko hoe tafiditra ao anatin'ny finoanana, andeha anatin'ny fivavahana zany. Aza dino fa manana anjara briky amin'izany tompo ny fivavahana, manentana ny kristianina amin'ny sehetry ny famokarana, fa tsy taraitana miepaka foana hoe ka efa zao ny misonotra ny ny vidim-piainany, ka masahirana ka manao zao. Nisy fotoana niaraka tamina olona tompona andraikitra momba ny hoe fanentanana ny any ambanivohitra amin'ny fanaovana zezika, ary ny zavatra tena variana tamin'izany dia hoe rehefa mandeha any amina toerany zahay fa niaraka tamina mopera tamin'izay fotoana izay a, dia amin'ny fotoana tsena no andehananay mitety faritra, de feno daholo le olona hoe iofana momba ny any tsena, satria ny teny mopera de hoe tafiditra ao anatiny andraikitra ny maha kristianina ny sehatra famokarana tsy fanatsarana tontolo iaina ny any ambanivohitra. De lazaiko anao de feno nefa androtsena, rehefa vita manko le fanentanana tsy le fampianarana de mamonjy lamisa, misy lamisa de miteny mihitsy mopera hoe zay mbola tsy nanao ny andraikiny teo amin'izay sehatra efa lazainzany de andana amin'ny kofesy aloha. Zava-dehibe ny zany, raisana toy ny fahotana mihitsy zany, tsy fanatanterahana ny baikon'Andriamanitra, ny tsy famokarana zany. Lazaiko hoe ianao ve amena ny arena be dehibe de apetraka fotsiny jerepotsiny eo de vela ho simba fotsiny eo, fahadosoany zany, fahotana zany a. Mialatsina raha miteny zany andeha matofolavy
ia,
tsy misalovana ny asan'ny mopera mihitsy a, fa tena mahakristiana ny tenenako an'izany, ary zay indrindra ny tena mahatonga antsika hoe natonga ny tenena anty hoe ny fanantenana tompoko. Fa ny fanantenana iny moa ny fanantenana raha tena marina, mitovy mihitsy leny tamin'ny hoe finoana. Fananana fanantenana miteraka finoana, ary inona la fampianaran'i Kristy, raha manana finoana ianareo izy na dia ohatra ny voatsinampy aza zany, ny voan-javatra kely indrindra mahafindra tendrombohitra, zavatra goavana be zany hoe avita fa agagantsika eto amin'ity firenentsika ity, na tena manana fanantenana sy manana finoana. Ary ka zay ty rehefa nyteny hoe zay nataoko no ataonareo koa, ary ianao javatra be lavitra no nataoko ary ianareo, mba mieritreritra an'izany ve tsika kristianina aloha e? Fa de zay ngamba tapitra ny fotoana antsika ny matofolavy fa de amin'ny herinyreto izy atsika nyfanantenana.
Ie, amin'ny herinyreto tsika manohy azy, fa zay aloha ny resantsika momba n'iny, fa mela belarakevitra iny a inona tanteraka, fa samy manana zay noeritreretintsika isika, samy maka zay mitandrify azy ihany koa. De fotoana zao hiterantsika amin'ny tapany faharoa.
Maru, Guru Tukanayane, Siya.
tapany faharoa zao nidirantsika famakina ny SMS avany aminareo a, de ndao ary vakina ny SMS efa tonga ao e, mbola tsy tonga ny SMS kiatsoko ny SMS zany
ahoanazaytoizanazanydaoantsika
no indresaka re
aloha toizana ndresaka ka zay zany ny tena ndresantsika andrano moa zany andeha matofo lavy any de hoe zany fanantenanyzany ny olona tsy manana fanantenanyzany iny de fa
zasanatinyvavanyde
fa mitovy amin'ny olona maty any zany fa raha mbola misy aina tsy maintsy misy ny fanantenana ary zay nitovy ao tsaitsika matoy anao mbola nomen'andriamanitra tombonandro a de mbola manantena fa io na de ataotsika hoe maloka de maloka zany fiainanao a mbola isy fahazavana hitsanga amin'ny fiainanao ary zay fahazavana hitsanga amin'ny fiainanao zay a tonga de toetraka resakafonoana indrindraindrindra azadininareo azadinitsika nefa andriamanitra nge namorona ny olombelona de niteny hoe andreotsika no olombelona tahaka ny endrikatsika tahaka ny endrika inona le endrika andriamanitra atao amintsika le endrika andriamanitra kandrazana hoe toetra nanany de le hoe fahafahana mamorona tsy misy ny olombelona rery ny zava-mananaina nataon'andriamanitra afaka mamorona ny tsy misy na manavao na manatsara na mampitombo na mampivoatra ny olombelona rery amin'ny zava-boarin'andriamanitra ary zay le hoe zay endrika andriamanitra ato amitsika tsika ne tsy mampiasa n'io mihitsy andeha matoso lavy any a nefa ny tena hoe tena zavatra tena azo antoka mihitsy a fa tena azo ampiarina mihitsy a io fahefana nomen'andriamanitra hoe misy mazava de nisy mazava resaka finoana io resaka finoana avy ty amintsika olombelona ary tena hoe napetraka andriamanitra zay endrika zay azadiny fa namen'andriamanitra anzanytsika tsika matetika rehefa misy zavatra mitranga manko de matovy lavy any de mba eto ambavaka tsy misakana mihitsy ny fitondrana ambavaka fa ianao tenanao misy endrika andriamanitra tompoka ao aminao ao de zay le fahefana mampisiny tsy misy ary ny atao hoe finoana de matovy lavy a de hoe zavatra mbola tsy misy nefa efa iainana zay ny finoana rehefa milaza zao vao ahita fifaliana androany zay ny finoako de ahita fifaliana tokoa satria zay ny finoako ary ho tanteraka zay zavatra iko fa naizanona tany a tsy voateo re raha mitsokatra mivavako de tonga de avy tany de misy andriamanitra ihany noteny io misy mazaro tonga taminy fa jesosy kristy koa zay andriamanitra naka ny endrika olombelona rivotra ny fofofofa asiany mitsahatra tonga de mitsahatra a aretina hoe olona marary ametrany tanana tonga de bakeo tonga de sitrana be tao nyfandrinana ozy ny andana mitsangana tamin'ny olona tratrany paralisisa azavatra ohatra n'izany nataoko izy no ataony koa ary avita zavatra fitsika nyety tsy fantatro aloha inona le tena finoanana anatsika fa tena miainga amin'izay le hoe endrika andriamanitra ao amintsika izay mampisiny tsy misy de finoana fa faharoa andriamanitra rehefa nametraka an'le hoe endri ny tao amintsika zany hoe le finoana mampisiny tsy misy de nasiany fofinaina inona le fiaina jesosy kristy ny lalana sy fahamarina azy fiainana aiza ny aina ao amin'ny fo rehefa maty ny olona de hoe mialaina mitsahatra ny fony ao amin'ny fonao io ao kristy tompoko a mba fantatra ao ve zany hoe ay kristy no atao amikato a raha vao manao zavatra hoe miaba anao zavatra tsara zany kristy zainy ao fa raha vao manao zavatra miiby ianao zavatra ratsy fielonana a fanaratsiana fanenjehana fikasana jano anaova zany ny demony zay ny ao ataovy otsainao zay rehefa mazava tsara ao an-tsainao zay zavatra lazaiko zay iza ny tsafidinao kristy ve le manana fiainana mitondra fiainana sany demony mitondra fahafatesa safidinao nge zay
e
safidy zay tsy misy olo afaka anery anao amin'ny safidy ary zay masarobidiny safidy tsika manko anisany zavatra teneniko foana manko rehefa manao fampianarana andeha matofo lavy any amtene hoe colter parent reny a anisany raha teneniko foana io safidy sytatalenta io safidy io a harena tsy mety rihtra mandra-pafaty avy amin'andriamanitra arena safidy sy taleta miaraka tena matoaty ka io safidy io tady dio mba tiako kely miteny azy na de tsy hoe za maka ny toerany mopera kory ahko tsy any mihitsy fa fampianarana fotsiny nataoko matetika inona le safidy de safidy io ne tena tsy fantatriny olo le ary andriamanitra efa tena fa tena fahasoavana angezabe avy amin'andriamanitra io safidy io satria ny safidy a ny famaritako azy io zay safidy men'andriamanitra io de hoe fomba fifandraisana napetraka andriamanitra amina olony roa na sehatra roa ka ahitana vokatra tsara sy mahafa-po amin'ny an-danin'ny tsirankely ahitana vokatra tsara sy mahafa-po le safidy avy amin'andriamanitra zay andriamatofolavy nefa misy vokatra tsara amin'ny an-danin'ny tsirankelyny ary zay zavatra y tena anisan'ny tena zava-dehibe mihitsy na men'andriamanitra an'izay tsika ary tadidio tsara fa io safidy ny men'andriamanitra io a nyelona ny demony atsika demony igny any anjely ange tsy manana safidy e bakiona fotsiny io ty an-dany ny rana ny anjely anankiray ny anjely gabriela niteny tamin'ny matsony marie rahafatra a fa ka io ny tena nyrona maninona olombelona tamin'ny tany tamin'ny vovotany ny volavolaina de nasiana fofonaina na men'andriamanitra endrika ary anisany teny hoe ary hitany fa tsara indrindra aza moa tamin'ny namorona ny anjely izy mba hoe ny hitany fa tsara indrindra de lasa niteraka fialohanana zay mahatonga demony hoe ataony zay apotika atsika ary ny zavatra poteny voalohany indrindra io safiditsika io
losy
zay zavatra y ary zay ny tena marina ny safiditsika io le hoe kristy ny tokony ao satria izy ny fiainana safidinao zay poteny io safidinao de izy mahazo lako amin'ny fonao ao izy mampanao nyty zavatra tsy manjary rehetrarehetra asa
tonga ndrayny tonga amin'izay nety amin'izay ny fifandraisana aminareo amin'ny alalan'ny fandefasana sms de ovakina rendry izy nanao sipany vadiko ary tsy vehivavy ray ihany fa efatra be zao ny aiky izy fa diso efa ny fona fa za mihitsy no tsy haiko intsony fa lasa alako zany izy
e ka io moa raha tsy amin'ny toeranao ny olona tsy afaka raha tsy amin'ny toerana de ohatra moramora ny miteny hoe efa inefatra ve de tsisy ve ny fanodiminy sy ny faninininy fifonana ambava fotsiny eny zany fa tsy fifonana tena hoe ao apo e tena misy fahavononana zay zavatra y ka diny moa ary misy obolana hafahafa zay hoe vavaky soa misy siry io zasy tokonao ihinana azy tokonao amin'ny ankonanao
ia
zay fotsiny le safidy io
ia
fa tsy hita zay ho tenenina am'izany
za manana olotiana de hoentiko aty aminay izy de ozy hoe tokony rehefa makany a tonga de manao fisehoana
aiza koa ny aza maimaika am'izany ao fa fanambadinany mandra-pahafaty efa verytsika eto foany zany a tena vonina mihitsy ve nareo anorona an'le tokantrano efa nisy fepetra mihitsy ange tenentsika teto e hoe misy fepetra mihitsy mba hampaharitra ny tokantrano fa azamaika tsy faika nohatry ny dinohatra izy ny fitenenana rehefa av eo latsaky ny ao anatin'ny fanenenana hoe andriamanitra ao raha mba fantatro ohatra zao moko de mety tsy nanaiky an'ity zavatra tia dinio ambony alao ambony alao ambany ny fandrinana malagasy zay ianao vao manapa-kevitra zay vao manao ny dingana samihafa hoe andeha amin'ny fisehoana de mandeha amin'ny fiantranoana de fanateram-bony diondro de fisoratana de fanamasinana fa za maimaika sodododina fotsiny fa aninina ianao rehefa av eo
mampalahelo fa ny vehivavy mihitsy ve no tsy mahafeny filan'ny vadina fa de misy lehilahy manenjika etsero nefa ny vadiny dia mpitondra inona ny tsitany toe
le izy any andriamatofolavy any de zao matetika fiatreretako azy a amin'le olona maro raisiko a za miteny foana fa zany fitiavan'ny mpivady napetraka andriamanitra ny atao fitiavana mpivady zany a be de be ny tsy mahaihany za tsy afaka iresaka azy eto ny fitiavana mpivady nataon'andriamanitra tena hafa mihitsiny ary miteraka tsy vitany hoe fafinaretana fotsiny fa miteraka fahasambarana firaisa-tsaina firaisa-po firaisam-panahy tena tateraka mihitsy le hoe mety hoe vatana roa fa olona ray zay le fitiavana nomen'andriamanitra be dehibe mihitsy tsy mahatanteraka an'io ary indrindrindra rehefa tsy mahatanteraka an'io anisany zavatra teneniky foana zay raha misy ny tena atao hoe firaisa-tsaina ny mpivady ahitana azy de ao anatin'ny firaisanareo saingy tsy zay mihitsy zavatra matetika raha ohatra le lehilahy miteny hoe tokony mba ohatran'izao ny ataotsika tonga de miteny le vehivavy efa za iverinao oinina raha le mba vehivavy ndray miteny am'le lehilahy vadiny hoe ary maninona moa raha mba taon'izao de hoe fa ianao ty ve mandeha any amina olona hafany Tanao tonga de avy atrany de le fiahiahina, le tsy fampatokisana, tonga de miteraka ahiahy ary ny ahiahy tsy havanana ho tsika malagasy, ary anisany tena manimba ny tokantrano.
Vehivavy za, ny vadiko tompoko tena tsy mba mirara sy manisy vidiny a sy ny havako, raha misy zavatra atao na koa hoe misy marary de tsy mandeha izy raha voany amin'ny havako.
Eny, mangata fotoana ifampiresahany, tsy vita eto ane zany, misy antony dolo ny mahatonga andreny fa tsy hoe avy atrany de tonga de saina potory fotsiny za tsy miraraha ny havanao, ko naninona narambady anao za raha tsy miraraha ny havanao. Zavatra miditra ho fianakaviana ny fianakavianao ny raha zay fa nanyteneniko io de raha vany mpivady a de tonga de nidikan'zany de manaiky ho zanaky ny andaniny sy ny akilany anao, zany hoe ao anatin'ny fianakaviana manontolo, fa tsy misy an'zany hoe avany lahy avany vavy zany raha avako daholy na ny lahy na ny vavy, zay le izy. Revato zay de aza manambady.
Inona ke na toko fa le vadiko rehefa miady de tsy mety manao zavatra atao an-trano mihitsy, leo za vehivavy manoratra.
Eny, de zavatra ohatra zany ny ohatra hoe tsy vita ny valiny tsotra fotsiny mahitsy eto fotsiny zany fa mangatanareo fotoana omena anareo ny lahara telefona iantsona anaovatsika fametrahantsika fotoana de nareo mivady mihitsy mandeha any a, fa sao de ianao rery ny mandeha any, raha ianao rery de aleo mijanona a miaraha nareo mivady.
Misy vehivavy efa bevoka any tena tiako, tsy haiko hoe mety ve sa tsy mety raha alaiko vady izy vonona ndray ny zanany ho zanako a.
Ahoana lozy ndray mandehanao any atrehan'izay zavatra
e?
Tsy maintsy mandanina koa ny hevitra dadatsiny taranaka aniny alainy e, a ianao manaiky andray an'io zazy io fa nga io taranaka avy amin'ny ray aman-dreninao, ny anabadiky iterahana ary ny terahana azahoana taranaka, fa tsy rehefa misy olona ao a tsidiny mihitsy zany olona hoe tsy miteraka de mananganjaza, fantatro tsara zao fa tsy zanaka ao ary tsy ho taranaka raha ndray aman-dreninao, fa de hoe zay mifakaty de alaiko izy mba ieritrerety any ny ho avy a, zay fotsiny lazaiko anao. Satria ianao no mety manaiky an'io zanak'olona io ho toy ny zanaka ao, fa ndray aman-dreninao tsy voatery mandray an'io toy ny zafikely rehetra. Zay le izy.
Ary raha ohatra ka tokony jerena ihany koa hoe fomba hoana na zaon'le vehivavy an'io zazy io sao de ditra na zaony an'io
zay koa loh mila famakafakana nge zany fa tsy mandeha mpitory fotsy hoe zay mifakatitiko be ny tarehy fa manjabe le izy sinsi tsia taranaka ny fanambadiana
mety ho fiatrana ihany koa, raha ho fiatrana ihany koa nyna manorona de tsy mety,
raha vao fiantrana tsy mety, tsy maintsy fitiavana fa tsy misy an'izany fiantrana zany ny fanorenana tokantrano, fitiavana ihany.
Za toko miasa an-trano a de manana zanaka entona lay mpampiasana, de raha vo be desina ny raisy reny lay zaza de atiamiko izy a no mitomany.
Eny ko ianao zany no hitany hoe mba mifanakaikepo amiko mampalahelo be nge zany any mpampanampy indray ny fanakaikepo mba mieritrereta ihany ireo nareo ray aman-dreny zany zazy zany a, ahita lozy nareo rehefa lehibe io zazy io mombolo lehibe any io e azadindro ay a ary nareo mbola ho antitra.
Renim-pianakaviana moa ve zony lehilahy no mitazoan'le rasolo, renim-pianakaviana moa ve zony lehilahy no mitazona livre de famille nefa misaraka izahay valo taona, rangah tena tsy manome fanampiana mihitsy.
Ka iza moa ny loham-pianakaviana, ka zay loham-pianakaviana nge ny tokony hitazona le izy, zay ny mahaloham-pianakaviana azy. Raha ny tena marina fa tsy voateriko io saloha,
tsy voateryka tsy
a tsy voatery fa za fotsiny apetraka amle hoe mahaloham-pianakaviana mandeha ana ny mitano arozoy a de ataladala zao any inona ny tokony ataoko fa tazony vato ihany nefa izy tsy manampy anay zay.
Indrindraindrindra any aminao ny ankizy tokony any aminao mipetraka zany livre de famille zany,
ino
foana ny karakara zavatra amin'iny fa tsy izy akory de tokony ho any aminao izy zany. Ia do afandrary, ahoana kay no anampiana ankizy miala sakana be famaliana mba miantso zany nefa tsy mbola mahazo numéro en generaly tao amin'ny RTB, inona no azo atao?
Andrasy fa homenanao de atamilany tsara ntsofina rehefa miteny
tenyfafaratsikaeteny
laharana taribi de ho azonao de afaka mifandray aminao atompoko.
Tena tiana ve ny olo tiako raha miteny amiko hoe aleo aloha mba manana hoeti-manana vao miroso amin'ny raharaha?
Olona matrinjo lavitra ange zany. Inona ny maharatsy an'izany?
Tsy te hijaly izy ary tsy te ampijaly. Mety tsara.
Mifalia ianao raha manana vavady mitrinjo lavitra ohatr'izany. Anatsara ny fiainanareo ny dikan'izany fa tsy mahay maika fotsiny mato izy manao an'izany de mbola tsy tena ti ahy izy zany de mbola tsy maika izy zany de mbolambolambola. Tsy aza mampiditra hevitra tsy ao tsainao ao sy aoponao ao.
Lasa ambomanambolo zany. Zanako tompoko valo taona lakely, tena tsy azo tenenina mihitsy zay tenenina azy eo ihany no ekeny fa avy eo a tsy rarahiny. Ahoana tompokonao tao?
Dia mangataha fotoana fa tsy vita nyresaka mitsotra fotsiny eto zany.
Mpivady zay 20 taona tsy niteraka, nisy zanatra vaviko nomeny anay telo ambin'ny folo anay
misy
inona ntika teneniny amin'io hoe nomeny anay telo ambin'ny folo taona angamany zay misoratra aminay usage io, tokony holazaina aminy ve marina momba azy?
Eny, rehefa mbola tsy manontany izy na misy aya ianareo ny ray aman-dreniny fantany. Ianao nefa ataony dadasiny de lasa ndray ianao iteny hoe ianao ane tsy tena zanakay mpazonareo ny eritreritra ve? Raha ampombozanyjazy zany tsy fantatsopana tena.
Misy inona ny tenenina?
Raha izy ndraindray manko misy olona ratsy fanahiny de matofo lavien e. Inona ny tombontsoan'le olona ratsy fanahy hoe reo ane tsy ray aman-dreninao niteraka anao nge reo fa ianao nge zazana tany de inona ny tombontsoany rehefa miteny an'izay? Tena nisy manko zany a tao anatin'ny fianakaviana tena nisy mihitsy tena na voateraka mihitsy la zaza nyreny ny tena tsy salama mihitsy a de tonga de nyraisiny izy mivady fa zareo tsy niteraka de mitondra ny anaran'le rangaha le zaza de tena hoe zaza nateraka mihitsy a de tena mitovy am'izany. Rehefa tateo reny efa lehibebe io zaza efa lehibe efa gamba ataoko hoe dimy amby folo taona sa enina amby folo taona dia maty ny reny niteraka azy zany hoe nentohany zany fiheverina azy. Rehefa le nitomany de nentohany teo le zaza de misy olona tao amin'ny fianakaviana nyteny hoe maty le reny nitaizazy zany le nanangana azy de nitomany be de nisy tamin'le fianakaviana no nyteny hoe azoana fa tsy reninao niteraka anao ny fa nananganao fa nyreninao ty saika ny sarabazana ny fianakaviana manontolo hoe inona ny tombontsoanareo miteny amin'nyzanako izy le rangaha a fa iza na lehibe an'io fa tsy zay inona ny tombontsoanareo zao le zaza mihitsy no miteny amiko hoe marina ve dada fa inino ny tsinenyko fa ihanina ny reniko anabavy ray tapo am'le rangaha io reny niteraka an'io zaza nalainjareo de tanao fa na ny fianakaviana raha lasa saika nysaraka zay le misy olona ratsy loha ratsy saina mitondra vokatra inona ho anao ny fitenenanao zay sady diso fanantenana le zaza no nanemba fihavanana ianao nefa tsy tongotra an'io zaza io ratsy izy mivady reo
ia
tanao fa misy olona ratsy lohany
misy ka misy mihitsy mitady asa de eo amin'ny entretien foana de raraka inona ny tokony ataoko tompoko
mbasady anao tsy matoky tena mazava ho azy mato anao raraka tsy matoky tena ohatra nefa nyteneniko teto any teny de matovilavy any tovilaho a tena mamiratra de mamiratra mihitsy tovilahy fa zatra natrika ny sotenansana ataony de nantady azy izy mbany hoe ianao mba malala olona jeneraly de mba mitady asa de de nitady tamin'ireny namako tale jeneraly na orina sasy namany de nraitena rehefa asa teo izy izy fa mpanaovina entretien rehefa nandeha tany nyfaka izy zay mianaka ny lahy de aonaona tany le tany ozy izy zavara fantanina kiray fotsiny izy izy napetra ny tamiko de zay de vita de nalefa nandeha de ina ho any le fantanina ahoana ny fahitanao anao ozy izy rehefa afaka folo taona zay mifantanina apetraka tiako zao raha mbola tsy fantako fanao folo taona no anotaniko itanao le olona tsy mba manana tanjona raha amerikana efa navinyteneniko teto mihitsy raha amerikana ny teneninao an'izay a de hoe ny tanjoko de ihoatra lavitra noho ianao zay ny andehanako ato fa ny antsika de zany ve de ovaly teny zao raha mbola tsy fantatiko ny folo taona no anotany ao tonga zay de tsy gavaka tsy nanisy commentaire koa raha tsy laza inona tami'le tovilava de ay ve hoa zay fotsiny teneny
za manome hevitra hoe mangata fotoana amin'ny general dia miresaka manosa zay misy antony be dia be ny mety mahatonga an'izany raraka mety fafenoan'ny fahaizanao ve sany ino ty izy ny fijoronao fitsanganao ny tany ohatra reny matsy jerena atao reo manao entretien be dia be ny zavatra jerena ka za tsy miteny hoe to hoe tsy mahatoky tena fotsiny ianao fa ndana miresaka aminy
sady mila mizahatra mifanakalo hevitra zay foana zao koa ny mampalelo zay matovilavy any misy ny zanaka te mba hifanakalo hevitra amiray aman-dreny fa le ray aman-dreny milatsa tsy manavitandany loha maka rehefa data sahirana
zay misy zay misy ratsy io saika angataka torohevitra kely azafady za manana olotiana efa ely zay niaraka ary tena mifankaty sinefy zao de misy olona mitory fitiavana za de inona no ataoko vehivavy manohatra
de mbola tsyra tena tsyraiky mpitiavana am'le olona anakiray anao na zato ara nitory fitiavana aminao rehefa misy olo tokana tena tianao a avelao any ny zato tokana matany olona tianao io fa zazarazarana ny saina sy ny fo
ary ianao zany raha jerena am'izany ny mbola tsy vonony ianao e mbola tsy masika koa e ahoana nisy olo efa miaraka aminao ela de efa misy mitory fitiavana efa de tonga tisy azy amizany hoe inona ny ataoko fa misalasala ianao zany am'le anakiray ny rahanao efa ela
ye
de tsy mety zany olana kely raha matoa efapolo taona manana sipa enina ambyroapolo taona tsy manambady le vehivavy fa mananjanaka efatra ambyroapolo taona de nosakanany reniny le lehilahy fa
ka marina ny nyreniniko mba ny zanaka nateraka re re olona biazina sy volavolaina fa safa zanak'olo-kafa na de toe marina fa misy fitiavana ohatra za tsy misaka na safidinareo iny fa raha hoana manokana zanaka naterako tena hoe taranako ny fantatro fa tsy efa taranaka ny angy avy any amin'ny olany na hoe ny reniny io fa ny jerainy zany ka malala jerainy zay le izy
makasitraka toko fa tena tsara lay fandarana sy fotoana zao a no nanarahako kasy
tsotra toko
tsika le ankizy amin'izao ve general de tsy maintsy be famaliana raha irahana satria hoy izy hoe tsy maintsy irahana aveo nisy
le izy mahatonga an'io a tsisy rafitsaina raha misy eo ny afantarana andikitra hoe tsisy rafitsaina a zany tena famelabelarana mandritry ny adiny roa mihitsy ny fanaovako azy zany nyresaka rafitsaina zany ny afantarana ny zanaka hoe tsisy rafitsaina de tsotra raha vo zao ny tenenao nay amin'ireny zaza sarotra irana be fa maliana raha tsy kapohana na tezerana tsy mandeha tsisy rafitsaina satria tsy mahay ny olona misy rafitsaina mako a mahay mandrindra ny zay zavatra ataony mahay mandamina ary mahay mitsindro ihany koa de fatany ti ny zavatra ataoko a de ti zany ny ataoko rehefa avy eo de ti zany de ti de ti zay le hoe mahay mandrindra fotoana rafitsaina fananana rafitsaina ny fahaizana mandrindra fotoana fa rehefa tsisy rafitsaina ianao de je mikasika anao ihany fantatrao fa ny rahanao amin'ny hafa tsy mety raha miteny zao dada hoe andana lavikely le zikontako zay anaka fa ilaiko endry dada ozy fa izy mampirina ny tapony tsy efa miteny aminao hoe andana lavy le zinga andeha zao mbola toizany ihany tanao de lasa tezy dada de mitadikapoka manko anao vao andeha eo a tanao zay le izy raha vo izay ny ataonao tsisy rafitsaina io zazy io azakapohana foana sy lazaina hoe zaza madira fa ianao tsy namera ny rafitsaina tompoko ianao mihitsy mametraka azy
miadovano general raha mankasitraka ny fandarana za anisan'ny mpanaraka ny fandaranao fa de mankasitraka
misotra indrindra fantatro zany fa maramila mahatomanao zany fiarabany zany de mirarosoanao
za lehilahy dimy ambe folo taona nandao hoany vadiko efa roapolo taona disy ve za tompoko raha anambady
tsy azoko tsara
hoe le nandao dimbe efapolo taona hony izy a nandao azy ny vadika efa roapolo taona zay a disy fe za tompoko raha nambady ozy izy
manina moa anao no diso ko izy ary nandaoko io nge
metyfantatrako le nandao hoe nandao maty ve sa nandao velona
aka na nandao velona na nandao maty de mivadikany zany efa tsy ao amin'ny tokantrano ntsony efa tsy vady ntsony zany de zoanao tanteraka any mampakatra olona hafa
ono amin'ny general lehilahy no manoratra zay roa tena mifankatia tena hoe paradisa ny fiarahanay nandritry ny heritona sy tapany teo de inona fantaniana tsy mahafinaritra ve zany
tsara be ny zany anisan'ny olona sambatra ianao zanyko
toizo
toizo fa tsara be mihitsy zay
mankasitraka nyfandarana fa ilay loa hevitra tsy henoko de mirary anareo ho lavandro iainana
le loa hevitra hoe mikasika ny atao hoe fanantenana rehefa manana fanantenana ianao de manana finoany ary ny finoana avitana zavatra angeza be mihitsy eo amin'ny fiainana
vehivavy a roa ambyroapolo taona manana olona tiany de izy andefasana mesazy a de tsy mamala mihitsy izy nefa rehefa izy no mandefa rehefa tsy valiana de tezitra izy
tsy aza valianako ny ataony aminao any mba ataovy aminy zay zay nge zay tsy tianao atao aminao aza atao amin'olona e de rehefa manao an'izay izy de mba ataovy an'izay koa ahitana azy ko ina ny tokony atezitra azy ko iza raha tsy mamaly rehefa andefasana
hafandrana ataotsika ia tsara ny manana finoana sy fanantenana miombokevitra aminareo fa manoloana ny fivoaran'ny teknôlôjia dia manahirana fitezana ary makivy
ka tsy maintsy misy fampifezana ao anatiny koiny nga vitany hoe kivy zany dikany zany ianao tsy manana fanantenana ary mbola toizako hoe tsy manana finoana zay ny ila izy
mahazo kivy ianao fa tsy mahazo mijanona
zay
mandeha foana
mahazo
kivy ianao fa tsy mahazo mijanona
fa marina fa ny teknôlôjia avolena ty teknôlôjia nga azonao esorona tsony amin'ny fiainanjanak'olombelona
aza jerena ami'ny lafi ratsiny fa jereva amlafi tsarany
zay mihitsy
raha hojerenao ami'ny lafi ratsiny dehibe dehibe toa de potehanao dolo ny telefonina sy ny zavatra rehetrarehetra na io teleanao na io andefasanao sms aty eo ary a tonga de potehanao fa raiso ami'ny lafi tsarany hoe tsy afaka nandeva tsy afaka nyresaka tany amin'ny fandarana raha tsy ti telefony ity no le teknôlôjia
zay manamora fiainana izy fa mahaiza mitantana azy fotsiny sy mampiasa azy de manamora ny fiainanao izy
natao fe izy nefa tsy natao ife
zay tena marina ny teninao de mitofo lavia
zaho vehivavy manoratra efa nambady niteraka vavikely ray efa nisaraka zay efa vita mahary azy tany amin'ny FLM zay fa tsy hitako ny toyany
zay ny le tena mampalahely za zay efa latsaka anankiray a de misaraka
vita mariazy
reny le olona maimaika fotsiny za tsy mandatsy anao a fa le efa maizana mitodina nefa mbola tsy maripototra akory le ataotsika hoe ny resaka tena hoe fitiavana sy fampatokisana misy zao foana ny zavatra teneniko a ny fitiavana io a misy fototra iaingany de voalohany indrindra fifampatokisana rehefa mifampatokonareo a de miaina amin'ny famarinana ary rehefa mifampatoko sy miaina amin'ny famarinana de mifankaty tsy mifamadika io tsy hoe rehefa vitiko a zay avao miaina amin'ny famarinana zay avao miaina ny fifampatokisana avy any ny fampatokisana ny ingana tompoko de ao amin'ny fahamarinana ny eo anivony de ny fiafarahany fitiavana rehefa vadika io de tsy mandeha lalana
mba atoroy hevitra re fa tena sahiratsaina no sady mila hidiran'ny aretim-po mihitsy
de mangata fotoanako
zay maka fotoana ianao za tompoko a de be debiteby mba ampio za tompoko fa ie mangatafotoana
fona foana e tsy maintsy fampiraisana fa le tebitebitebitebiteby inge tsy tonga ho azy e mety tany amin'ny fahazazana de efa niteraka satria olona voapepo foana bety foana
ila manka fotoana zany nareo reny mangataka fotoana tena tsara ny fandarana fa misaotra za efa tamin'ny fitiavana sy ny tontolo no nanarakafa
maintsy milaly ianao zany zao maintsy milaly ny fandarana
aty amin'ny aty amin'ny Dombosko aty amin'ny sabotsy 13 avril misy fitiavana sy ny tontolo ny aty a de afaka manatrika an'izany salama tompoko ahoana o no afantaran'ny olona ray hoe tena ti kay
rehefa hitany hoe tsy hitany mandeha ny fotoana tonga eo zy maraina efa tonga ny fotoana sakafoana mbola tsy mihetsika eo ihany izy a efa manomboka mitolaka ny masoany mbola eo ihany izy a efa manomboka maizina any mbola
zay zany de tonga amin'le iray
zay ny afantaranazy ka teo kaikinao foana izy
zay le tonga amle ira hira i minitra monja
zay
tonyzatotoanyirana
zay le izy
mampalahelo fa ny vehivavy mihitsy no tsy mahafeno ilay filany vadiny fa de
aiza kosy
eny
aiza kosa aza de amenatsindreny vehivavy re olo le mba fantatrareo moa fa matetika ho a hitako amle mpivady tonga any amiko reny de rehefa manimanina ny vadiny le rangah vao mikitika azy azafady amle vombolana a fa raha le vavany manao an'izay za reraka mba eritreretara zay misy atokatranonareo tsy maintsy ny lehilahy foana rehefa reraka izy tsy azokasiny fa raha le vehivavy milaza reraka tereny
aolanaolana izy zany
zay
de afisirina izy raha vao manolana marana zany ko manolana zany zao le izy koe oanto izy de fisirina de lasa matavy be izy lefafotrotranle saka fisirina reny inona angano atao mba hampatezany fiarahana za manana olotiana ary manana tanjona ivady zay nefa ny eti manana mbola tsisy de mba mangataka solution hoe inona no
toka tsy voatery tsy voatery no enti manana ny re olona ny tena antony misy le olona hoe tsy atao fanamatsina fa mbola tsisy vola inona mitsakana anao raha mandeha any marahatsy maramizotra inona ny olana fa misy le olona ohatra zany raha sa mbola manana ny enti manana de tsy atao ny fanorenana tokantrano fa nga io be deaibe nge ny olona hoe olona roanjato telonjato ny asainy a vola mitapitrisany laniny afaka roa taona de misaraka
nafinaritra mihitsy nahita tany amin'ny facebook zany nateteto madagasikara aloha anankiray niteneko de zareo samy sikoto de nyakanjo mahasokoto avy nanaovanytena
maratra
za mahafinaritra tany ivelandray nahitana de akanjo fanaovana inty izy fetin'ny fanatanjahantena satria samyzay zareo de zay nanaovana de misy ihany koa ny olona de nyakanjo tsotra fetina andavanandro reny ny entiny izay le hoe azany fitafianareo ny titriarina azany fony fitafianareo fa nyfonareo de zay
nyatsaranay izy ny fitiavana ngeny zava-dehibe fa tsy ny akanjo anaovany
e satria anao manao an'le akanjo mirebareba mamana olona za tsy rivotra ray tapitrisa nefa tsy ao aminao akory le fitiavana fa mbola tianao fety fotsiny. Tsy alao manao fety ety atokotany etsy de manjany fona de zay analabaraka tena hiantso vahoaka etsero za le zaho telo amby roapolo taona de lay olo tiako fito amby folo taona afaka mifanambady tsara ve toko
aza maika zaga ny teny foana fa io safidinareo an za miteny hoe tena matotra ny lahy hiditra amin'ny atao hoe tokantrano rehefa tonga any amin'ny fito amby roapolo taona na telopolo taona ny zatovovavy a ataoko hoe any amin'ny roambyroapolo taona na dimy amby roapolo taona matotra nyfanambadiana fa za maimaika amin'izany ny fanambadiana mandra-pafaty tompoko fa za maimaika amin'izany zay
votany
ny azay a karazana hoe mampanabe ny tenenako an'izany fa rehefa tsafidinareo ny vady dimy amby folo taona le zazavavy de valo amby folo taona za ataovy safidinao zay fa tsy anahy
lafi tsara an'izay nareo miara-tanora amin'ny zanakareo ataovy fa rehefa eo tsy fa miasina safidy eo za manana olotiana de rehefa miasa izy vao afaka miresaka amiko fa rehefa mody izy a de tsy mamaly mesazy mihitsy maraina
rehefa mody ndrayy
oka aloha fa polisy ny asany mety efa manambady ve izy
de anao ihany mety mamaly fanontaniana angama fa de sarotra be aminay
nyamalymanambady izy manandray rehefa miasa ndray izy vao mamaly anao
metydikan'zany tsy manao ny asany izy zany fa aloha zany mandany andro amin'ny famaliana mesazy
vady manjanaka tsisy ninona mijery azy de efa malalaka ny lalana any
zany
e tapitra ny fiarahana manaona ny fami
eny fandrany famitiana atsika nge de zay manana fanantenana foana tompoko amin'ny fiainana fa ny fanantenana manamafy ny finoana ary ny finoana no avitan-javatra eo amin'ny fiainana ary ny zavatra vita ny finoana tsy maintsy zavatra afa-po ahafaly ahasambatra ampiadana anao
mbola manao izay tsika amin'ny heriny
mbola to izantsika fatra mahafinaritra be le loha hevitra hoe fanantenana totony misy ira mihitsy moa ndeha mantofola ve hoe ry fanantenana o afia iza koa ny ry
ry fanadinona
ay mbola fanadinona atsotsy hoe fanatenanafanatenana
vy fa le fanadonona
fanadonona mihitsy ny zafa fanatenana
miantso alzemera manao anyrenika tapitra ny fiarahantsika re angasantsika niaraka atao anatin'izay fotoana zay raha teo ana amin'ny jeneraly nareo a de atsoy ty lara telefoniny ty aloha niova le te alara telefona meko anareo a tsy le teo tsony satria manjary mety tsy mahazo ianareo 032 07 201 51 avery koa 032 07 201 51 io lara telefonina antsoinareo a de ao nareo mangataka ny lara telefony generaly a de rehefa azonareo ny lara telefony generaly a de atsoa izy a isaka ny maraina ny fitsasanga hatramin'ny valo ny tolakandro amin'ny ray sasany ka hatramin'ny roa ianareo ny faritany kosa de afaka miantso azy isan'andro alatsinainy hatramin'ny zoma manomboka any amin'ny amidimidimy sasany any hoany de afaka miantso azy ianareo a resaka maharitraritra kokoa nareo amin'izay fotoana izay rehefa azonareo ny lahara telefony de atsao tsara ny fotoana azy ny ora ny toerana izay a nomeny anareo efa nyteneniko teo fa ny fantarantsika de miverina isaky ny alatsinainy amin'ny valo sisy sasany a de ianareo mbola mamerina te heno a de miheno amin'izay fotoana izay ireo tsy nahino kosa fa amin'ny alina vao te heno satria mety miasa sy ny mianatra de alatsinainy alina amin'ny valo sisy sasany a ny famerenana ny fotoana brinon teo ny lafa ny teknika ny jeneraly désiré philipe ramakaverina anao nyfamerabelarakevitra velomatompoko
vanina fandarana rano eto amin'ny radio dombosco isaky ny alarobi maraina amin'ny folo mba ho vanina fandarana ho fanabeazana ny olom-pirenena